Delta.
Mul on hea meel tervitada nüüd siin Klassikaraadio stuudios muusikaterapeut Taali Kask. Tere tulemast.
Tere ja tänud kutsumast.
No nüüd on kuulatud see beebikooli reportaaž ja nende vanemate muljed ja laste hääled ja õpetaja Maive Lille kommentaarid. Aga küsiks nüüd muusikaterapeuti seisukohta selle muusika mõju kohta väikelastele. Kas nüüd lisaks selle hea tuju tekitamisele ja laste emotsionaalse tausta loomisele on nüüd mingisugune teaduslik põhjendus, et miks on hea, kui väikelapsed muusikaga varakult kokku puutuvad?
Ja seda on tegelikult väga palju uuritud erinevatest aspektidest, nii pedagoogilisest kui sotsiaalsest kui lapse arengu aspektist lähtudes ja tegelikult kui minna veel tagasi üks samm lapse arengus, siis nii-öelda sinna prenataalsesse faasi ehk siis enne sünni perioodi, siis need esimesed kokkupuuted muusikaelementidega igal inimesel toimuvad juba selles faasis, et laps kuuleb kõhus erinevaid helisid ja seda, et ta reageerib nendele helidele, helide tugevusele, mis tulevad väljaspoolt ema organismi, seda on suudetud tänapäevase tehnikaga väga mõõdetud lapse südame löökide kiirust näiteks sellele ja ma arvan, et iga ema, kes lapseootel on olnud, on võibolla pannud siis ka tähele, et kui teda ümbritse muusika muutub tugevamaks või on mingi ootamatu heli, siis tavaliselt lapsellele ka reageerib. Nii et see reageerimine helidele, ka liikumisele, ema on need 9 kuud liikumises, ema organismis toimub teatav liikumine, et see kokkupuude liikumisega ja kokkupuudega rütmiga, mille tekitavad siis ema südamelöögid ja need samad 3 komponenti, mida ma nimetasin, need on siis ju ka ütleme sellised muusikas olevad põhilised alustalad, et igas muusikapalas on mingisugune rütm, seal on helid ja need helid liiguvad kuidagi moodi. Nii et tegelikult iga inimene väga varajase staadiumis puutub nendega kokku ja see läbi on see nii-öelda võimalus hakata läbi nende komponentide õppima tundma ise ennast ja õppima tundma end ümbritsevat maailma. Ja kui see väike imik nüüd maailma sünnib, siis tema esimene kommunikatsioon välismaailmaga, ehk siis eelkõige oma emaga, toimub ka läbi nende samade nii-öelda aspektide, neid samu näitajaid kasutades, et ema ja laps suhtlevad läbi, esimene kommunikatsioon on ka helisid kasutades, et kui kõne ei ole veel arenenud lapsel, siis laps suhtleb läbi nutu, läbi naeru, hiljem läbi lalina, kui ta rahul on, siis ta teeb ühesuguseid hääli, kui ta rahul olemat on, siis ta tekitab teissuguseid helisid. Väga palju on uuritud ka näiteks neid helisid, mida tekitab ema oma häälega, ema hääle intonatsiooni ja tämbrit, kui ta oma imikuga räägib, et see erineb ju tavakõnest väga palju. Ja nii-öelda siis neid helisid ja vastastiku üksteist puudutades ja koos liikudes emaska kontaktis olles samamoodi, nüüd see kontakt on ju küll nagu väline, eks ju, ema võtab lapse sülle ja hoiab teda oma rinna lähedal ja see moodustab selle liikumise aspekti sinna ja selles kommunikatsioonis on rütm olemas, mis on, see on unikaalne sellele paarile nii-öelda emale ja lapsele, et kui see rütm saab häiritud, kui me viime lapse kellegi teise kätte, siis laps reageerib, sest seal ei ole seda rütmikat, millega ta on harjunud, mis on tema jaoks turvaline. Ja võt nüüd need samad komponentid, noh, need on ka muusikalised, et mõnes mõttes, noh, need panevad aluse eelkõige sellisele turvatundele, et kui see on lapse jaoks meeldiv, see toetab teda, siis tal tekib selline kujutlus, et ümbritsev maailm, see maailm, kuhu ta tulnud on, see võtab teda ka turvaliselt vastu ja mõnes mõttes saab siit alguse kogu tema baas turvalisus terveks ülejäänud eluks. Et kui nüüd on üks lihtsalt halb näide, laps satub keskkonda, kus ta neid puudutusi koge, kus hääled on väga valjud, ootamatud, ehmatavad, siis need šokeerivad kogemused tekitavad traumasid ja need traumad teil on omad jäljed ja võibolla pöördumatud tagajärjed terveks eluks. Nii et, et see, et kui ema oma väikelapsega tegeleb ja talle palju laulab ja tema ka see läbi kommunikatsioonis on, siis üks selline fundamendi aluskivi kindlasti ongi see selline turvatunde loomine. Aga nüüd väga varajases eas paljud alustavad ju muusikalisi tegevusi oma lastega väga vara, et kindlasti see stimuleerib ajuarengut ja uuringud on näidanud seda, et mitte ükski teine kunstiliik ei mõjuta ikkagi aju nii laiaulatuslikult, ei hõlma nii suuri ajupiirkondi, kui seda teeb muusikaline stiimul, ehk siis, et lapse aju kindlasti saab sellist stiimulit, mida ta võib-olla ainult läbi verbaalse kõne ja läbi maitse elamuse ja läbi nii-öelda muude meelte kasutamise ei ole võimalik saama.
Nii et siis need kommentaarid lastevanemate poolt, et laps on kiiremini hakkanud rääkima just selle muusika koolis käimise ajal. Ja et see on täiesti põhjendatud. Siis.
Kindlasti. Noh, just nimelt kõnele eelnebki tegelikult selline muusikaline kommunikatsioon oma vahel, kus võib olla see kõne, meloodika ja see ei ole veel välja arenenud, nii et kindlasti see mõjutab kõike seda, mida laps hilisemas elus õppima hakkab. Ja paljud uuringud näitavad ka seda, et need lapsed, kes muusikaga ikkagi maast madalast süstemaatiliselt tegelevad, need on tublimad lapsed ka kõikides muudes õppeainetes või ülejäänud õppeainetes. Sellepärast, et muusikas on teatud kindel struktuur ja võt see struktuur aitab ajul omandada ka muid struktuure, matemaatilist struktuuri või seda, mis on füüsikas või keemias või mis iganes muus aines ja valdkonnas. Et need lapsed tõenäoliselt nende aju on ette valmistatud vastu võtmaks ka teistlaadset informatsiooni. Nii et kogu keele areng, õppimisprotsess, sotsiaalne areng, emotsionaalne areng, et neid aspektes on väga laiaulatuslik mõju, mida muusika tegelikult ja muusikalised tegevused selles varajases lapseeas pakuvad.
Aga nüüd need beebi muusikatunnid, et põhiliselt mängis seal laste muusika, laste laulud ja sellised lõbusad lihtsad viisid. Aga on ju ka räägitud sellest, et lastele võiks lasta klassikalist muusikat ja Mozartit ja ühe vanema käest ma ka küsisin ja tema ütles, et noh, et laps eriti ei vaimustunud Vivaldi aastaaegadest, et pigem ikka Olavehale laulud meeldisid talle rohkem või tema reageeris sellele paremini. Et kas nüüd mingisugused uuringud on näidanud, et millist muusikat siis lastele mängida ja mida laulda?
Jah, eks neid uuringuid on ju ka selles vallas tehtud, et millised žanrid võib-olla võiksid olla rohkem need meelepärasemad. Ja noh, siin on palju erinevaid tulemusi ja erinevaid seisukohti ja ma võib-olla ei hakkaks ühtegi konkreetselt siin juures välja tooma, sellepärast, et ma arvan, et teks see lapse kokkupuude klassikalise muusikaga saab toimuma läbi vanema. Kui vanemal on harjumus seda kuulata, kui ta ise saab sealt positiivse emotsiooni, võib-olla on ta seda kuulanud ka juba beebi ootel ja noh, seda on teada ka, et lapse mälu areneb ka välja juba enne sündi, et tal on tuttav see, need käigud, see harmoonia, see liikumine selles muusikas, siis tõenäoliselt on ta ka vastuvõtlikum sellele. See mõjub talle samamoodi turvaliselt nagu mõni lihtsam lastelaul, kus on see nii-öelda fraas on oluliselt lühem, eks ju. Et eks siin on, ma arvan, väga palju erinevaid reageeringuid, aga loomulikult ikkagi selline, ma arvan, lihtsama koelisem klassikaline muusika tõenäoliselt on siis sellele väikelapsele ka lihtsamalt arusaadav ja lihtsamalt seeditav kui võib-olla selline väga keerulise harmooniaga või nüüd harmoonia, kus on palju ootamatust, et noh, nüüdis muusika võib-olla on nüüd võõrapärane.
Ja laps ise on ka indikaator, et mis talle meeldib.
Ja muidugi.
Teil on samuti väike laps, et kas tema pealt olete jälginud, et kuidas ta muusikasse suhtub ja kuidas see talle mõjub.
Ma olen tema peal näinud väga võimsat reaktsiooni minu enda laulule, päris väga varajasest staadiumist, et kui tekis ärevus, siis tõenäoliselt see on paljudel emadel see laulma hakkamine või ümisemine ka ise enda rahustamiseks hea vahend. Ja ma olen märganud seda, nüüd on ta juba 4-aastane, aga et kui on palju ärevust näiteks või kui ta muutub pahuraks või trotsi tuleb või on nii-öelda reageeriv kuidagi moodi, siis piisab sellest, kui ma hakkan talle laulma, siis ma näen seda, et ta rahuneb selle peale. Nii et tõenäoliselt on siin noh, ikkagi see kontakt minu häälega võimas ja kui ma teen seda rahulikust tempos ja võibolla hoian teda veel süles, siis selle mõju ma olen kindlasti nagu hästi ära tuvastanud ja seda nippi ma ka kasutan väga sageli, kui mul on ikka vaja kiiresti laps maha rahustada, siis ma hakkan talle laulma. Nüüd klassikalise muusika koha pealt, no see on nii ja naa, et see oleneb milline see päev on, kui väsinud ta on ja ega ma talle ka väga keerulist klassikalist muusikat ei ole kuulamiseks pakkunud, et pigem midagi lihtsat, kuna ta tegeleb nüüd ka balletiga, siis see läbi on klassikaline muusika jõudnud meile ka tuppa, nii et kuulab praegu küll huviga.
Ma olen alati tahtnud küsida, et ma olen sageli näinud väikseid lapsi sümfooniakontsertidel, kellele silm nähtavalt on seal raske olla ja keda vanemad siiski sinna viivad ja on see tegu põhjendatud, kas lapsele nüüd mõjub kuidagi see sümfooniakontsert, mis on tõesti 2 tundi pikk ja kus peab istuma kaua ühe koha peal ja kas sellel on mingisugune alus?
Ma arvan, et siin ongi määrav see ajafaktor. See on ju tõestatud, et väikesed lapsed suudavad keskenduda üksnes ju teatud väikese lühikese aja ja siis on vaja teha juba midagi muud. Nii et mina isiklikult ei pea seda õigeks, et nii pikale kontserdile väikest last ikkagi kaasa võtta. Et igal asjal on oma aeg. Võib tõesti alustada kodust ja lasta väikeseid fragmente selleks, kui tahta oma last kurssi viia, et milliseid muusikasanre on olemas. Ja nii edasi, nii et ma arvan, et ikka väiksel lapsel on väga keeruline vastu võtta nii suures mahus ja nii pika aja jooksul sellist suhteliselt niisugust intensiivset helide kogumit.
Aga muusikaga tegelemine üldiselt on väikelastele hea, et seda tõestas nüüd see beebikooli materjal kui ka, ma arvan, teie kommentaar, nii et mida muud kui julgustada vanemaid seda tegema.
Kindlasti.
Aitäh tulemast stuudiosse Taali Kask ja ilusat peagi algavad kevadet.
Aitäh!